Bewusstsein.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:06, dobar dan, ovo je Talasanje Radio Beograda 1, ja sam Tanja Zeljković. Više od 2.500 žrtava porodičnog nasilja registrovano je samo u Beogradu prošle godine. Najčešći je psihički vid nasilja. Zašto institucije, pored toliko priča o tom problemu, ne uspevaju da ga prepoznaju i spreče? Zašto nema adekvatne i brze koordinacije među odgovornim službama? Zašto žrtve ćute? Koliko su prepuštene samima sebi, koja vrsta podrške i pomoći im je potrebna, kako ih pravno i psihološki izlečiti? Kakav je najčešći epilog sudskih sporova? I kakvu poruku svi mi zajedno kao društvo, kao pojedinci i kao odgovorne institucije šaljemo i žrtvama i nasilnicima? Gosti današnjeg talasanja Stanislava Škugor iz Međunarodne mreže pomoći IAN, Mikaina Stevanović iz Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu i Vesna Stanojević iz Savetovališta protiv nasilja u porodici. 11 časova i 10 minuta. Slušate Talasanje Radio Beograda 1. Ja sam kazala u najavi, govorimo danas o nasilju u porodici, koliko je prisutno, na koje sve načine, šta nadležne ustanove rade po tom pitanju, možemo li da sprečimo ili da bar smanjimo broj slučajeva nasilja u porodici, kako pomoći žrtvama, kako ih psihološki i pravno izlečiti. I to je bio i naziv projekta koji je organizovan i koji je završen, pa ćemo tako i ući u našu priču o nasilju govoreći o rezultatima ovoga projekta. Međunarodna mreža pomoći i jedan koordinatorka projekta Stanislava Škugor sa nama. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Vesna Stanojević, koordinatorka Saveta ulišta protiv nasilja u porodici. Vesna, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste ovde. I gospođa Mikaina Stevanović iz Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, i vama dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Gospođa Škugor, dakle, psihološko i pravno izlečenje žrtava nasilja, i do kakvih se rezultata došli?
Jeste. Upravo je završen jednogodišnji projekat koji ste pomenuli. Projekat je rađen u partnerstvu i Međunarodne mreže pomoći i Gradskog centra za socijalni rad, čija predstavnica je danas ovde takođe sa nama. Rekla bih nešto o osnovnoj ideji ovog projekta. Projekat je nastao sa ciljem da se povežu institucionalni i van institucionalni pružaoci pomoći u cilju da pomoć žrtvama bude što pristupačnija, sveobuhvatnija i efikasnija. Znači, u tom smislu smo se i povezali sa Gradskim centrom za socijalni rad da bi pružili dodatnu psihološku i pravnu pomoć žrtvama porodičnog nasilja, kako bi oni podigli nivo svesti o svojim pravima i mogućnostima zaštite u slučaju ovog složenog problema i kako bi u principu lakše izašli iz tog začaranog kruga kakvi možemo smatrati nasilje u porodici. Znači, u samom projektu naglasak je stavljen na 6 udaljenih centara za socijalni rad koji nisu u samom centru Beograda. U pitanju su Mladenovac, Sopot, Lazarevac, Grocka i Surčin. I zašto smo odabrali baš ove centre da sarađujemo sa njima? Zato što su oni samim svojim položajem udaljeni su od Beograda. Uglavnom, stanovništvo je tamo ekonomski slabije. Zbog siromaštva i ekonomske ugroženosti klijenti su manje u mogućnosti da koriste redovne usluge Gradskog centra za socijalni rad, koji ima, na primjer, savjetovalište za brak i porodicu gde žrtve mogu dobiti psihološku pomoć, ali prosto klijenti iz ovih udaljenih opština nisu u mogućnosti da koriste tu pomoć, a isto tako ne treba zaboraviti ni da u malim sredinama je mnogo češća stigmatizacija žrtava, predrasude, žrtve se mnogo teže osmeljuju da uopšte zatraže pomoć i da kažu šta je to što im se dešava, tako da su lakše prihvatali da se tako kažem, distanciraju i potraže pomoć u centru, odnosno izvan samog mesta prebivališta gde se sve zna i gde je negde bolnije uopšte kontaktirati nadležne u slučaju kakav.
Ali to onda i dalje, evo gospođa Stanović za vas pitanje, to onda i dalje govori o tome da se o nasilju ćuti, da je nasilje sramota i da se negde o žrtvi govori kao možda o izvoru problema.
Pa dobro, to je jedan, ajde kažem, uslovno stav koji već godinama takav. Ništa se tu mnogo nije promenilo i danas je nasilje nešto što je na neki način tabu tema. Znači, od nasilja koje se nama prijavljuje, to su ogromne cifre, mi imamo, uglavnom smatramo da je to samo jedan mali procenat od stvarnog nasilja koje se dešava u Srbiji. Prema tome, većina žena ćuti, većina žena smatra da to nije tema o kojoj treba da se priča, da je to stvar porodice, da je porodica nešto što treba čuvati po svaku cenu. I da žene, pogotovo žene koje su žrtve nasilja, na neki način prihvataju sopstvenu krivicu za to što doživljavaju i misle da su one tome doprinele, da su one krive, da je prosto naravno na to ih navodi društvo koje ih suštinski okrivljuje i koje, izvinite, koje na neki način smatra da žena koja je žrtva nasilja ne bi bila žrtva nasilja da je bolja žena. Znači, to je ono što je kod nas u Srbiji tako kako jeste. Nažalost, mislim, suštinski to nije tako i to nema nikakve veze, ali ima, jer godinama se iste priče pričaju. Mi već imamo, da kažem, uslovno situacije u kojima se to ponavlja kao mantra. Mi suštinski verujemo u to, i što je najgore, žena koja to doživljava takođe veruje u to. Žena je ta koja često kad dođe kod nas, kad je nešto pitate za nasilje, ona kaže, ali ja sam kriva. A kad je pitate zbog čega je kriva, ona vam navede neki potpuno banalan razlog. Recimo, zašto sudovi nisu bili oprani.
Ili mu je prigovorila nešto, ili možda baš i nije morala, pa ne bi
ili
tako
ili mu je
prošlo.
Nešto rekla što nije trebalo, onda se on iznervirao, pa je on udario, pa ne znam već. Ili da ne govorimo o tome da žene, kad ih pitate da li vas tuče, ona kaže, ne, samo me šamara, to isto bezbroj puta smo čuli. Znači, sve te neke priče koje, nažalost, postoje u Srbiji se ponavljaju bez obzira na vreme koje prolazi i bez obzira na vek u kome živimo. A verovato je tako bilo i ko zna koliko godina unazad.
Samo se manje pričalo.
Jasno, tada se nije pričalo. Mi sad imamo eto temu nasilja u porodici, da kažem, vrlo često. Ali s druge strane imamo i veliki broj ubijenih žena, što na neki način govori o tome da bez obzira što mi o tome pričamo i pišemo, broj smrtnosti u porodici se ne smanjuje. Prema tome, postavlja se objektivno pitanje zbog čega je to tako i gde smo mi u celoj toj priči.
I zašto? Ko je sve kriv za to?
Naravno, zašto? I pored svega što ponavljamo, pored svega što se uključujemo svi zajedno u ovu temu, znači, ovo više nije tema koju rade isključivo nevladine organizacije, nego rade i ove organizacije koje su institucionalne, i ministarstva razna su preuzela određene korake da bi poboljšala položaj žena žrtava nasilja. Mi pored svega toga imamo povećanje i veliki broj žena koje su ubijene u porodičnim svađama, i ne samo žena, nego u članova porodice uopšte, jer kad govorimo o nasilju nad ženama, moramo reći i nasilju u porodici, jer to nam u ostalom predviđa Istanbulska konvencija, odnosno Konvencija Saveta Evrope, koja tačno kaže nasilje nad ženama, koga ima najviše i zato se tretira na poseban način, ali i nasilje u porodici, i onda nabraja ko su sve članovi porodice. Znači, sve zajedno mora da bude tema o kojoj ćemo mi ne samo pričati, nego da ćemo dati stvarno određene rezultate, da možemo da kažemo posle nekog vremena urađeno je to i to, a to i to je doprinalo da se situacija poboljša i da se broj žrtava smanji. Znači, ne očekujemo da broj žrtava ne postoji, odnosno da žrtve ne postoje, da je prosto to tema koju smo mi rešili za sva vremena. To nije nigde na svetu tako. Svuda postoji nasilje u porodici, u najrazvijenim zemljama sveta, ali očekujemo da se taj broj smanji i da stvarno ne sabiramo one koji su nastradali u tom porodičnim svađama i kojih više nema.
Da, i kada onda se nešto, nažalost, desi, onda svi čitamo naslove u novinama od izjava, pa ko bi rekao, bio je pošto najčešće nasilje na ženama, jel bio je tih, miran, povučen, a onda kad se malo zagrebe, onda saznate da je bila prijava ova, da je centar znao, da je milicija bila. Znači, šta neštima? Možda bi trebalo upravo to da bude koordinisanija aktivnost svih odgovornih institucija. Možda ako centar sazna za neku žrtvu ili milicija, da se odmah svi alarmiraju, a ne da je žrtva prepuštena sebi. Javila se centru, centar kaže, dobro, idite, pa kad nam sud pošalje zahtev, onda ćemo vidjeti šta ćemo.
Na primjer, kad govorimo o nasilju, pre svega, kao što je rekla gospođa Stanojević, zapravo mi moramo imati u vidu da i mnogo razvijenije zemlje u svetu zapravo imaju ovaj problem kad je u pitanju nasilje i nasilje uopšte u porodici, i bogate i siromaše, razvijene i nerazvijene. Ono što je jako važno da se zna, kad je u pitanju nasilje u porodici, tu je prosto neophodna koordinacija svih subjekata, kako u sistemu državnih institucija, tako i nevladinih organizacija. I mi svi znamo da je nasilje vrlo specifično, zato što je to jedan proces. Jel? Najčešće žrtve nasilja dugo godina ćuti, trpi, negde jednostavno nema snage da prosto preduzme bilo kakve korake da izađe iz procesa nasilja. Ono što je jako važno kad je u pitanju Centar za socijalni rad, kad se dobije bilo kakva informacija da postoji sumnja da se radi o nekoj žrtvi nasilja, pre svega je jako važno da se proveri da li se zaista tu radi o nasilju i da se preduzmu sve one mere i one intervencije koje su u oblasti nadležnosti Centra za socijalni rad. Znači, negde je pre svega je važno da se proveri, znači, da li je u pitanju ovaj nasilje, koja vrsta nasilja i koja je pre svega žrtvi potrebna pomoć i podrška.
A da li to centar radi?
Pa centar radi. Sad mi kad bi, mislim da je jako opasno da se uopšte generalizuje, da se kaže da neki sistem radi, a da drugi ne radi, pre svega u svakom sistemu i u Centru za socijalni rad postoje profesionalci koji imaju, koji su više senzibilisani, znači kad je u pitanju nasilja u porodici, tu se negde u poslednje vreme u Centru za socijalni rad stavlja naglasak na unapređenju kapaciteta zaposlenih u smislu
jako je važno
da vi na vreme prepoznate i da negde preduzmete mere koje su iz okvira i nadležnosti Centra za socijalni rad. Znači i ovaj broj slučajeva nasilja otkrivenih i prijavljenih Centru za socijalni rad zapravo može se dovesti u vezu i sa tim. Znači mi imamo prijave koje dobijemo direktno vezane za nasilje u porodici, ali takođe imamo i prijave koje negde posredno dobijemo informaciju. U toku, ja moram da kažem da u Beogradu ima preko 92.000 korisnika usluga socijalne i porodično-pravne zaštite. Oko 2.500 korisnika su zapravo identifikovane kao žrtve nasilja u porodici. Negde 46% su deca žrtve, a punoletnih je znači preko 50. Kad govorimo o strukturi zapravo žrtava, tu negde imamo više, da je znači preko 75% su žene žrtve nasilja kod punoletnih. Ono što je isto jako važno, da deca su vrlo često, iako nisu izložena direktnom zapravo ovaj zlostavljanju jeli, nasilju od strane drugog roditelja, su zapravo žrtve, iako su indirektno izložena, i mi imamo sve veći broj dece koji su identifikovani kao deca svedoci nasilja u porodici.
I kako bi onda institucije trebalo, gospođo Škugor, da funkcionišu po projektu? Šta ste zaključili? Kako ko da reaguje? Kojom brzinom? Koja vrsta povezanosti da bude? Ko sve da bude uključen?
Generalni zaključak ovog projekta jeste da je suština upravo u povezivanju institucije, u umrežavanju, u tome što žrtva kada se suoči sa ovim problemom najčešće nema dovoljno informacija, nema dovoljan nivo znanja uopšte kome treba da se javi prvi put i ko će uopšte u tom trenutku moći pomoći. Mi smo ispitali ovaj nivo znanja i stavove koje žrtve najčešće imaju na početku. Radili smo neku vrstu istraživanja, davali smo upitnike na početku i kraju tretmana, gde smo baš ispitivali to, znači, kako žrtva kada nema nikakve informacije, kome se prvo javlja. Najčešće znaju da treba da se jave samo policiji i Centru za socijalni rad. Tako da je to možda prva stepenica gde i treba raditi na daljem osvešćivanju i davanju informacija gde još mogu i kome još treba da se obrate za pomoć. Što se tiče stavova, oni su isto u početku potpuno u skladu sa pričom gospođe Stanović, žrtve najčešće i ne znaju šta nasilje u porodici zaista jeste. Znači, mi smo, najčešće se to povezuje samo sa najdrastičnijim oblicima fizičkog nasilja. Znači, samo kada su očigledne povrede u pitanju, tada možda i tada prećutno opravdavaju da je to u redu, ali tada već može da se nasluti kod njih da je u pitanju nasilje. Inače, samo nasilje u porodici podrazumeva ne samo fizičko nasilje, naravno, već i psihološko nasilje koje je sve vreme u pozadini, to takozvano emocionalno nasilje, vređanje, nazivanje pogrdnim imenima, ponižavanje. Znači, to je najčešće sve vreme prisutno, a samo u drastičnim slučajima rezultira baš i fizičkim nasiljem. Zatim, pored toga, imamo i seksualno nasilje, ekonomsko nasilje, gde najčešće u našoj sredini ekonomska moć je uvek u rukama muškarca i žena je negde se osjeća u svakom smislu zavisnom od njega, a negde ne povezuje da je to, da je i to vid nasilja, već je to nešto što je kulturološki opravdano i normalno. Pored toga negde znači sve postoji materijalno nasilje kada recimo se bacaju stvari po kući, razbijaju predmeti, što opet neko bi rekao eto to je prosto način kako neko savladava svoj bes, a nije tako jer ljudi, odnosno članovi porodice koji su u tom momentu prisutni, to doživljavaju u psihološkom smislu kao nasilje. Tako da postoji apsolutna needukovanost šta nasilje u stvari jeste. Tako da smo mi pratili kod naših klijenata negde na kraju tretmana su se ovi nivo znanja na tu temu je proširen, a isto tako i stavovi o tome da li je nasilje opravdano, dozvoljeno, da li muškarac može da radi sve što mu padne na pamet kada je u pitanju muškarac kao počinilac nasilja. Tako da mislim da najviše treba raditi na podizanju nivoa znanja i nivoa svesti svih ljudi uopšte o tome šta nasilje jeste, a onda i o koracima, znači kojim institucijama mogu da se jave da bi taj problem rešio.
Gospođa Stanić, kad govorimo o psihološkom nasilju, jel, koje negde ima trajne posledice, svakako i pogubne, a teško ga je dokazati. Koliko je to sad problem, naročito kada odete u centar ili pred sud, onda vas prvo pitaju jeste li prijavili policiji, imate li medicinsku dokumentaciju. Vi to nemate i onda bude vaša protiv reči druge strane. Šta ćemo onda? I šta to, kakvu poruku mi onda šaljemo žrtvi nasilja?
Pa, to jeste tako. Kad se ovako stavi da, kaže, kad se poređe po nekom značaju, činjenica da se fizičko nasilje najviše prepoznaje, da je fizičko nasilje nešto što se lekarski i medicinski dokazuje, a da psihičko nasilje sve to nema. Prema nekim istraživanjima u Srbiji, još naravno rađeno pre mnogo godina, ali mislim da su ti podaci sada potpuno relevantni, svaka druga žena u Srbiji trpi psihičko nasilje. Prema tome, ja lično, kad bi mene neko pitao, mislim da je veći procenat, ali recimo da se držimo tog istraživanja i da kažemo svaka druga žena, što je jako mnogo, što je strašno mnogo i što je činjenica da se teško dokazuje. Međutim, ja mislim da svako onaj ko to hoće da dokaže, može. Može da se dokaže kao i sve ostalo, znate, jer psihičko nasilje na neki način u toj meri ženu, kako bih rekla, degradira, dovede ju u poziciju da ona ne može da objektivno i razumno razmišlja o nekim stvarima jer je godinama maltretirana na najstrašniji mogući način. Čak psiholozi kažu da je psihičko nasilje često i mnogo teže sa mnogo gorim posljedicama nego fizičko. Prema tome, mi moramo da znamo da žene koje trpe godinama psihičko nasilje, one potpuno gube svoj identitet. One gube sebe. One postaju zavise na neki način od nasilnika i pokušavaju sve vreme da se nasilniku opravdaju za one stvari zašto ih on optužuje. Znači, ta neka moć i kontrola koju nasilnici vrše na žrtvom potpuno nema kraja. I ako ona to ne prekine, to se nikad prekinuti neće. Jer, nažalost, mislim i znamo svi da nasilje može da prekine samo žrtva, a nasilnik to nikad neće uraditi jer njemu prosto to ne odgovara. Ali generalno da se vratim na psihičko nasilje, znači može da se dokaže. Samo treba biti uporan i treba sve ono što se dešavalo na neki način, ako tu postoje neki svedoci, bez obzira ko je prisutan, da li su prisutni roditelji, njegovi, njeni, ne znam već šta sve, često i deca ako su punoletni i tako dalje, mogu da dokažu te oblike psihičkog nasilja i da na neki način pomognu ženi koja je žrtva. Mi smo imali pre nekoliko godina ženu koja je kod nas došla u savjetovalište i koja je rekla, evo ja sam posle 3 godine prvi put izašla na ulicu. Jer je trpela psihičko nasilje i potpuno bila zatvoreno u 4 zida pokušavajući na neki način da se njemu opravda za sve stvari koje on nju, ne samo što je optuživao, nego je vređao, nego joj je izgovarao najružnije reči, nego je psovao, poredio sa, ne znam, sa majkom, sa sestrom, sa kumom, sa ovakvim, onakvim, i ona je prosto povlačeći se u sebe da bi sačuvala taj brak. To je ono što što je kod nas žena primarno, nažalost.
Naročito kada je i dete.
Jasno, kad su deca, i ona je žena se povlačila, nije izlazila, prosto je računala sad kad ne izlazimo, on više nema zašto da me obtužuje, ni da sam ovakva, onakva, ni srela, nisam srela.
Ali on uvijek ima nešto.
Naravno, on će uvijek da nađe. Sada, pa ona je to shvatila posle 3 godine. I posle 3 godine kad izašla iz kuće, ona je došla kod našeg advokata, a nama je rekla, znate, ja sam išla ulicom i mislila sam da me svi gledaju. Ona je potpuno bila, kako bi rekla, izgubila kriterijum više o bilo čemu. Znači, ti radiš, nasilnik fakat radi na jednoj potpunoj degradaciji žene. Da ona izgubi apsolutno poverenje u sebe. Jer mi kad, sad samo da napravim malu digresiju, kad su žene kod nas u sigurnoj kući, mi pod jedan radimo na njihovom osnaživanju. Jer vi morate da osnažite žrtvu da bi ona shvatila da nije u toj meri bezvredna koliko je nasilnik čini bezvredno. Jer on je faktički sve vreme priča da ona nije sposobna ni za šta. Znači, nisi za posao, nisi za život, nisi majka nikakva, nisi domać, nisi ništa. Znači, ti kad nisi ništa, ti ne postojiš. Prema tome, to je ta vrsta nasilja o kojem mi najmanje pričamo suštinski. Mi uvijek pričamo o fizičkom nasilju, ako se nešto, kao što je Balpus rekla, ako se nešto desi. Ali u suštini, o ovom obliku nasilja, gde se žene potpuno, kako bih rekla, potiru, one se potiru, jer su one u želji da budu drugačiji ili da se, ajde kažem uslovno pod navodnicima, da odvore nasilniku, da on veruje da se ona promenila, one gube sebe. Ali opet ponavljam, vaše prvo pitanje, osnovno pitanje, treba prijavljivati. Treba beležiti, pisati datume, situacije, šta je rekao, kad je rekao, i bez obzira da li ima ili nema. Ako ima svedoke, toliko bolje. Ako nema, neka piše, neka vodi neku evidenciju, neka prijavi onda kad proceni da to treba. To je jako važno.
Kome sve treba prijaviti?
Pa, pre svega treba prijaviti policiji, Centru za socijalni rad. Ako mi dopustite, ja bih zaista skrenula još jedno vrlo važno, ukazala na jednu važnu stvar, a to je nasilje u odnosu na ostarele i na stare osobe. Mi imamo zaista veliki broj, preko 300 i nešto prijavljenih, identifikovanih žrtava, gde su takođe počinioci nasilja u porodici, najčešće članovi porodice, to su deca u odnosu na ostarele roditelje, i tu nam je negde većina su žrtve majke koje negde najčešće ih je stid i sramota da uopšte prijave svoju decu, da ne govorimo o sve većem broju zanemarivanja. Takođe, posebno ugrožena grupa su osobe sa invaliditetom, i imamo jedno istraživanje je takođe rađeno kad su u pitanju deca sa smetnjama u razvoju, takođe je tu negde povećan rizik zlostavljanja i zanemarivanja. Znači, nasilje se može prijaviti Centru za socijalni rad, može se prijaviti policiji, i prosto svaki građanin ima obavezu da prijavi. Prijava može biti anonimna, ne mora biti potpisana, samo je važno da sadrži neke osnovne informacije, prosto da bi se identifikovalo gde se ta osoba nalazi. Ono što je jako važno, Centar za socijalni rad zapravo ima tu neku centralnu ulogu, znači ne samo u prikupljanju podataka, nego u celokupnom organizovanju procesu zaštite žrtava od nasilja, bilo da pokreće postupke kod nadležnog tužilaštva i suda, bilo da učestvuje u delu procesa davanja i mišljenja. Vezano za ovo što ste rekli da za psihološko nasilje, koje je zapravo najteže dokazati, ono što mi negde iskustveno znamo, da nasilje nikada nije izolovano jedno, da je uvek u kombinaciji psihološko, ekonomsko, fizičko, seksualno zanemarivanje. Mi nemamo tu nekakvih materijalnih dokaza, ali na osnovu opisa datog ponašanja se zapravo može doći do činjenica koje mogu da pomognu da se donese odluka. Takođe, mi ne smemo da zaboravimo još jedan aspekt, a to je aspekt rada sa počinilacem nasilja, jer nama je taj počinilac nasilja može biti, ne samo što je on suprug, partner, brak će se razvesti, ali on je nama roditelj te dece, koji ukoliko nije lišen roditeljskog prava ili ukoliko mu nije ograničeno pravo u odnosu na svoju decu, on ima pravo da održava kontakte sa svojom decom. I u Gradskom centru za socijalni rad je 2012. godine nakon obuke započet rad sa nasilnicima. Do sada je 48, znači muškaraca koji su imali to nasilno ponašanje, koji su bili spremni, oni su uključeni u tretman. Aktualno ima 28, znači, učesnika.
Je to bilo dobrovoljno?
To je dobrovoljno, znači ono što je negde, radi se znači samo sa muškarcima i tu je jako važna njihova dobrovoljnost, znači oni prosto sami odlučuju da li će da uđu u tretman rada sa počiniocima ili ne. Još uvek u Beogradu nije se ne upućuje od strane tužilaštva, nego najčešće u okviru mera korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava ili na osnovu mišljenja centra i njihovog predloga, ukoliko prihvate, oni se uključuju u tretman.
A po vašem mišljenju bi to trebalo da bude obavezujuće, da se radi sa počinjivcem nasilja?
Mislim da bi to trebalo da bude obavezujuće, kao što imate u Austriji, gde se zapravo samim tim što neko prijavi policiji, jel, da je neko počinilac nasilja, on već ima neku obaveznost da se uključi odgovarajući tretman i odgovarajući program, s tim što on negde odlučuje, jel, čovjek se menja onoliko koliko može i koliko hoće, ali mislim da bi ta obaveznost bila jako važna. I ono što negde nama u suštini u celom sistemu fali, pored ove prijave, znači prepoznavanja prijava, preduzimanja mera zaštite, mislim da se nedovoljno radi sa počiniocima nasilja, jer ne smemo da zaboravimo, za nasilje uvek odgovoran onaj koga je učinio, ali iza nasilja ne stoji snaga, nego stoji zapravo slabost. Da i taj nasilnik, jel, koji ima jedno nasilno ponašanje, moramo negde se složiti sa tim da i on u suštini ima taj jedan svoj psihološki mentalni sklop ličnosti koji takođe iziskuje na neki način nekakav tretman, jer to je zapravo jedini put da vi izađete iz nekog procesa, da se on suoči sa svojim ponašanjem i sa svojom odgovornošću i da je on zapravo uvek imao mogućnost da bira. Znači da uvek imate izbor da li ćete da imate nasilno ponašanje ili neko drugo.
I naročito što on i dalje treba da funkcioniše u društvu, jel, da bude
apsolutno, on
među
i dalje
ostalima i da ne
društva,
ponovi tako ponašanje.
Mi njega ne možemo isključiti, znači, ali ga negde moramo zapravo mu pomoći, jel, da on to neko svoje nasilno ponašanje prosto preuokviri u neki društveno prihvatljiv obrazac ponašanja koji neće biti ugrožavajući za druge, ali ni za sebe, jer zapravo i nasilno ponašanje ugrožava i samog onog nasilnika koji ga negde čini. I to je zaista jedan proces, znači tu nije dovoljno što ćete vi doneti presudu, zapravo čovek mora negde da se promeni, da bi mogao da promeni.
I naročito što, kao što kažete, ako im ne bude ukinuto ili lišeno roditeljsko pravo, znači oni imaju pravo da održavaju kontakt sa decom, ali samim tim i da sa majkom, ako je ona bila žrtva, budu u kontaktu i dalje.
Pa, apsolutno. Vi ste roditelji za ceo život. To što se vi razvedete i razvojite ili ne živite zajedno, vi ostajete roditelji vašeg deteta i vi uvek imate prostora za komunikaciju i morate da sarađujete. I negde je jako važno da zapravo i taj proces razdvajanja ide u jednom skladu koji je u interesu.
Ali ako imate nasilnika i žrtvu, kako onda, gde je tu ta tanka granica i kako rešenje vi pronalazite?
To vam je uvek, znate, u životu je sve pitanje mere, znate, i nikada se ne može, mi, ono što je negde jako važno, da u primjeni svih mera vi ste u obavezi, zapravo imate jedan normativni okvir koji morate da poštujete, znači svako ima svoje prava, ali s druge strane svako ima svoje obaveze i svoju odgovornost. I tu je ta neka granica. To je ono što je suština.
Koje institucije treba da budu uključene i na koji način? Centar, policija, rekli ste.
Da. Pa prve instance su, već sam pomenula, Centar za socijalni rad i policija, to najčešće svi znamo. A zatim jako je bitno ako postoje neke fizičke povrede, znači obratiti se zdravstvenoj instituciji koja će moći da pregleda žrtvu i da da neku vrstu izveštaja koji kasnije može da se koristi u nekom sudskom postupku. Zatim najčešće sledeća instanca je tužilaštvo, sud, odnosno u prvom slučaju neka pravna podrška i pravna pomoć, da međutim ona stiže negde na kraju kada je žrtva već da tako kažem psihološki obradila celu tu situaciju i kada je dovoljno osnažena da uđe u takav jedan zahtevan i složen proces kakav jeste pravno dokazivanje nasilja u porodici. Nakon toga postoji mnoge nevladine organizacije poput naše gospođe Stanović koje su tu da pruže dodatne vidove pomoći koje u ovim institucijama najčešće recimo u policiji nam se vrlo često žale da oni prosto ne znaju šta da rade sa žrtvama koje prijave policiji. Policija izvrši svoj deo posla, ali prosto ne zna gde dalje da uputi žrtvu koja ne sme na primjer da se vrati kući, htela bi nešto dalje da preduzme, a oni nemaju dovoljno informacija kome i na koji način. Zato mislim da nevladine organizacije tu mogu odigrati vrlo značajnu ulogu, sigurna kuće i sve ostale koje pružaju.
I to je ta koordinisana akcija o kojoj ćemo posle bloka reklama Radio Beograd 1.
Eko.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Maestro Internacional pozivaju vas na svetsku premijeru 6 beogradskih koncertnih slika kompozitora Zorana Hristića i Bachov 5. Brandenburški koncert. Solisti Jovan Kolundžija, Ljubiša Jovanović, Slobodan Marković, Nikola Mijajlović, Bojana Dimković. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Sreda, 23. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Postscriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata.
U prodaji.
Zlata, moj tata, moj tata.
Ovog leta nepresušan izvor zabave donose dva najvrednija super špijuna, Smotanko i Trapavko. Da li će uspjeti da reše slučaj koji drugi agenti ne mogu? Pomoću svojih bizarnih izuma? Smotanko i Trapavko. Neverovatna misija 3D. Sinhronizovano. U bioskopima od 17. septembra.
49. bitev. 2015. Nove pozorišne tendencije. Od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Eko.
Niku piše Mula Paša.
50. festival Mokrančevi dani. Jubilarni festival i 90 godina Radio Beograda. Deset eminentnih horskih ansambala iz zemlje i sveta. Vrhunski domaći solisti i ansambli. Od 11. do 16. septembra u Negotinu. Radio Beograd u gradu velikana srpske muzike, Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
do 12 časova, ovo je talasanje Radio Beograda 1, nasilje u porodici, naša tema, nasilje u porodici o kom smo toliko puta govorili. Gledam gospođu Vesnu Stanović, bila je ovde više puta gost i savjetovalište protiv nasilja u porodici, Stanislava Škugor iz Međunarodne mreže pomoći IAN je takođe naša gošća danas. Rekli smo negde da se sad samo malo više o tome govori ili mnogo više o tome govori, ali da nasilje i dalje ima. A pretpostavljam da je naročito problem van Beograda, u Srbiji, gde žene zaista nemaju mnogo kontakata, nemaju mnogo informacije, nemaju onoliko mogućnosti koliko ih imaju žene u glavnom gradu.
Neuporedivo se više govori nego ranije, ne samo više, nego neuporedivo više. Znači, s obzirom da već znate da bila sam više puta gost na radiju, I uvek sam govorila o tome, jako dugo radim ovo što radim sa nasiljem u porodici, nasiljem na ženama, da ne sabiram godine, ali recimo mogu da kažem da u vreme kad smo mi kao savjetovište počinjali da radimo, to je bila 96. godina, o nasilju na ženama se vrlo malo pisalo, vrlo malo pričalo, to fakat nije postojalo kao tema. To tek onda nije bila tema, jer onda se smatralo da je to stvar porodice i da je porodica jedna autonomna celina u kojoj ne treba niko da se meša, da prosto oni sami treba da regulišu svoje odnose, sad da li ima nasilje, nema, eto sad desilo se, pa Bože moj, šta ćemo. Međutim, naravno, posle svega toga počeo 2002. kad je u krivični zakon unet čuveni član 118a koji je govorio o nasilju u porodici kao krivičnom delu, znači 2002. Pa kasnije kad je doneti porodični zakon 2005. i sve ono što je pratilo krivični zakon koji je posle regulisao sve te oblasti, mi imamo mnogo više situacije i mnogo više faktički urađenog kad je u pitanju nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Naravno, tu su uvek deca koju, eto, mi nekako pričajući o ženama negde sklonimo u stranu, a s druge strane ja mislim da su deca uvek najveće žrtve nasilja, jer to su deca koja pamte, hteli mi to ili ne, to mala deca pamte, teško doživljavaju, naravno oni obe u većini slučajeva vole oba roditelja, za njih je teško da se opredeljuju, za njih je teško što moraju da se, recimo, sklone u sigurnu kuću, da menjaju svoju sredinu, svoj stan, svoje drugare iz ulici, iz kraja i tako dalje, i tako dalje, zavisi od uzrasta, ali sve su to traume za decu koja imaju problem sa nasiljem u porodici. Međutim, s druge strane, pitali ste me da li situacija u unutrašnjosti, odnosno van Beograda, možda još i gora. Naravno, nama se javljaju žene iz cele Srbije, mislim na telefon konkretno. S druge strane, mi imamo mrežu advokata koja radi u Srbiji, znači evo 30 advokata koje radi u Srbiji besplatno za žene žrtve nasilja. To je jedan projekat koji je do sada finansirao USAID. Mislim da će se finansijer, odnosno donator, promeniti, ali će se taj projekat nastaviti, što je jako bitno, jer ako imamo u vidu da je za godinu dana negde preko 300 žena koje su žrtve nasilja u Srbiji se obratilo advokatima za besplatnu pravnu pomoć, onda vam govori ipak koliko toga ima i što sam ja rekla i malo pre, a ponovit ću, što mi smatramo da je još uvek samo vrh ledenog brega. Da neuporedivo više ima nasilje i više problema nego što se to prijavljuje. Znači, u Srbiji vi nemate, mi imamo nažalost u tim malim gradovima i mnogo puta smo čuli žena koje se nama obrate za pomoć, da tamo prosto niko neće da ih čuje. Niko neće da čuje ženu, pogotovo ako je taj njen muž nasilnik ili partner nasilnik, svejedno. U isto vreme je neka, ajde da kažem, poznatija
ličnost
u tom gradu i koji je, ne mora on da bude nosila se nikakvih ni javnih ni društvenih funkcija. Dovoljno je da je vlasnik nečega, recimo da je vlasnik benzinske pumpe, primjera radi, ili nečeg drugog. Onda je to potpuno drugi odnos prema njemu u odnosu na nju. Znači, njemu i sa njim se druže svi, tu se sedi pred raznim kafanama i kafićima, pije zajedno sa policijom, sa ljudima iz pravosuđa, sa, da ne govorimo, centrima za socijalni rad. I naravno, kad se ona bilo kome obrati, uvek je to onako, kako bih rekla, samo da je otkače, otprilike. I ovaj, da li je veruje ili ne veruje, sad u to ne bih htjela da ulazim, ali s druge strane znam da nikad ne dobije onu vrstu pomoći koju treba da dobije i koju očekuje.
I što je najgore, ona se vrati u taj dom.
Naravno, u većini slučajeva, znate, gde vi imate čitav kraj, čitav, tu su obično i rodbine, i prijatelji, i majka, i otac, i svi redom koji nju savjetuju da se vrati. To je ono što je meni najstrašnije, što žene koje su žrtve nasilja nemaju podršku čak ni u svojoj porodici. Nemaju podršku od svojih majki koje bi po meni pod jedan trebalo da budu one koje će da pomognu svoje ćerci. Nego se često kaže, ma, nije to ništa, trpela sam i ja tvoga oca. Ili tvoj otac je bio takav i takav, pa evo prošlo je, pa sad kad smo ostarili, on je sad drugačiji. Znaš, treba da čekaš da ostariš da bi se nešto promenilo u njegovoj glavi, zato što postaje nemoćan na neki način. Čini možda zavistan čak od žene koju je zlostavljao i maltretirao. Tako da sve te sredine, sve te, da kažem, uslovno manje sredine koje to nažalost su u situaciji da pomognu, one to ne rade zato što prosto je to tako. Eto, to razlozi su ovi koje sam navela. Ne mora da bude ni to da je sad on neko u tom gradu koji je relevantan za bilo šta. Može to prosto da bude i stav samih socijalnih radnika koji otprilike kažu, ma nije to ništa, mi smo čuli mnogo gore priče nego što je ta, vrati se ti kući, imaš decu, pa sve će to da prođe, ili se daju neki drugi odgovori koji ženu potpuno deprimiraju i ona počinje ozbiljno da razmišlja da li i kome može da se obrati. Znači, dešava se da se žene iz raznih krajeva Srbije nama jave i pitaju kako su njihova prava, mogu li one na nekoga da računaju i ko je taj ko njima može eventualno da pomogne. Tako da mislim da su ova mreža advokata jako značajna, ali naravno radit ćemo sve više na tome koliko uopšte u lokalnim sredinama mogu da se formirajte ženske grupe, da postoje ti SOS telefoni koji su nažalost ukinuti iz materijalnih razloga, ali sad očekujemo taj nacionalni SOS telefon koji također po konvenciji Saveta Evrope treba da bude otvoren, koji će imati značaj za fakat čitavu Srbiju i koja će moći da prijavi žena iz bilo kog kraja Srbije da ima problem sa nasiljem, a ljudi koji rade na tom telefonu odmah će obaveštavati nadležnu policiju. Mislim da će to dosta stvari regulisati.
I možda ta brzina u
delovanju. Naravno, ovde brzina je inače jako bitna. Vi ste malo prepitali, sad ne znam više koga. Najvažnija je brzina. Jer mi, znate, ako vi nekome ne pružite pomoć u onom momentu kad njemu ta pomoć treba, posle 5 dana ili 10 dana to više nije u onoj meri aktuelno koje je bilo u tom momentu. Naravno, pomoć je uvek dobro došla. Ali evo da kažem samo za sudske sporove, koji jako dugo traju, to svi znamo, da vi imate situaciju da ono što bi bilo najlogičnije da se sve završi u roku od 7 dana. Što je opet nonsens. U zakonu i stoji da mora da se završi u roku od 7 ili 8 dana. A naravno to traje mesecima. Ja sam po ženama u sigurnoj kući, ni jedna ne uspe da reši bilo koji sudski spor dok boravi u sigurnoj kući. A to bude od 3 pa do 5 meseci. Naravno, ja znam i kao i svi mi znam da tu postoji gomila objektivnih razloga, da postoji da je bio štrajk advokata, da su pre toga bile razne reforme pravosuđa. Sve mi je to jasno. Ali s druge strane, evo sad malo mislim da nam daje nadu što su tužilaštvo formiraju posebni timovi za nasilje u porodici i da će to imati po meni takođe efekta. Znači, sve što se radi na temu nasilja u porodici, brzine kojom treba da se određeni slučajevi odrade, zatim ta nepristrasnost, ta neka, da to budu stvarno ljudi koji veruju u to što rade i koji znaju šta su žrtve, a ne da budu ljudi koji su takođe nasilnici. Što ja mogu da kažem potpuno otvoreno, mi imamo često žene koje su žene policajaca koje su kod nas u sigurnim kućima. Znači, moramo da znamo i koji su to policajci koji pomažu onda kada to treba, a ne bilo koji, pa da to bude potpuno kontraproduktivno. Znači, ima tu mnogo, mnogo još tema, sretaćemo
da,
se
da,
očigledno,
mnogo je pitanja, nažalost.
O kojima treba pričati, prosto očekujući da će se ove stvari reći.
Evo, mi nismo dali brojeve telefona ovoga puta našim slušalcima za pitanja, ali mi iz režije kažu da su stigla mnoga pitanja i dosta njih se odnosi upravo na rad socijalnih službi i pitanje šta kada socijalne službe ne reaguju onako kako bi trebalo. Ima li nekoga iznad njih? To je bilo pitanje poslednje koje je postavljeno.
Pa, ćeš ti ili ja? Mislim, evo, ja ću samo na nekom našem iskustvu, naravno, koleginica je otišla, možda sad nije ni fair mnogo pričati o nečemu što ipak nije naš deo posla, ali ja opet mogu samo da kažem par rečenica na osnovu iskustava koje žene nama donose i pričaju kad dođu. Ima prilično mnogo problema, baš nešto, čini mi se da ranije nije toliko bilo koliko sad ima sa socijalnim službama. Znači, pogotovo kad je u pitanju poveravanje dece, kad je u pitanju taj odnos prema ženi koji je potpuno nekorektan, gde socijalne radnice sebi stvarno dozvoljavaju više nego što mislim da treba. E sad, kome one mogu da se obrate za pomoć? Postoji, znači, nad centrom socijalni rad koji je na određenoj opštini, postoji gradski centar za socijalni rad koji se nalazi u Ruskoj 4, postoji ministarstvo za rad i socijalne pitanja koji se nalazi u Nemanjinoj ulici, gde žene mogu da se obrate bilo pismeno, bilo usmeno i da stave primedbu na rad određenog centra. Šta će i koliko će naići na razumevanje u tim institucijama koje su višeg ranga, da tako kažem, ne znam, nisam baš mnogo sigurna, ali s druge strane treba iskoristiti sve mogućnosti.
Da, ja bih pomenula i zaštitnika građana koji mi smo ostvarili dobru saradnju sa zamenicom zaštitnice građana koja se bavi baš temom porodičnog nasilja, koji isto institucija koji se mogu obratiti za pomoć ukoliko nisu zadovoljni radom lokalnog centra za socijalni rad ili gradskog centra. Mislim da je to dobra stepenica da potraže dalje svoja prava.
Ali mislim da bi se došlo do zaštitnika građana, moraš da prođeš ove instance koje su...
Da, slažem se.
Da,
to je sledeća faktički.
Prosto kao odgovor na pitanje slušalca, treba proći sve te instance, pa onda se obratiti zaštitniku građana, što mislim da je jako dobro.
U svakom slučaju više vere u sebe i mnogo snage i strpljenja kroz ceo proces.
Mnogo snage i vere da sve to na kraju mora da se završi pozitivno. Da žene ne gube nadu i da ne misle sad nemam razumevanja ni od koga, jer znate, nama žalost dođu žene često koje kažu mi, ja sam se obraćala tome, nabrajajući sve ove institucije o kojima smo govorili i vi ste mi poslednja nada. Najstrašnije na svetu je kad vam neko kaže ste mu poslednja nada, a vi znate da ne možete da uradite ništa ako nemate dobru saradnju sa tim institucijama. Prema tome, mnogo je važno verovati i imati snage, znam koliko je teško, stalno sam sa žrtvama nasilja u kontaktu, svakodnevno znam kroz što prolaze, ali moraju da veruju zarad sebe i zarad svoje dece, to je jedini način da se iz toga izađe.
Hvala vam što ste bile gošće Radio Beograda 1 danas.
Hvala vama što ste nas pozvali.
S nama su bile Stanislava Škugor iz Međunarodne mreže pomoći IAN, Vesna Stanović iz Savetovališta protiv nasilja u porodici, Mikaina Stevanović koja nas je napustila malo ranije iz Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu. Ostanite na talasima Radio Beograda 1 za 2,5 minuta. Emitujemo podnevne vesti. Čućemo se.
All good people read good books. timid smile and pause too free. I don't care about their different thoughts. Different thoughts are good for me.